Jak snadno odhalit synice? Náš dnešní host vymyslel mezinárodně používanou metodu. Jak zvířata prožívají emoce? Podle výzkumu českých vědců podobně jako člověk. A kam se při vzniku vesmíru poděla antihmota? Otázka, která zaměstnává mimo jiné vědce z Evropské laboratoře jaderné fyziky CERN. Do Švýcarska se už za chvíli vypravíme. Dobrý den u Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
A je tu další pokračování našeho vědeckého dobrodružství a my se znovu vydáme do největší laboratoře jaderné fyziky na světě, do CERNu. Čeká tam na nás jediná továrna na antihmotu. Vědci se v ní snaží přijít na kloub mimo jiné tomu, jak to bylo se vznikem vesmíru, tedy velkým třeskem. Kromě unikátního pracoviště navštívíme s naším reportérem Petrem Kološem i samotné srdce CERNu, tedy řídící centrum.
Vcházíme do hlavní řídící místnosti CERNu.
Naším průvodcem bude pro tentokrát kdo, prosím?
David Bělohrad, stálý pracovník v CERNu, asi 16 let už.
16 let už tady jste?
Ano. Jako elektronických inženýrů, kteří pracují s analogovým signálem, je málo. To je vzácné zboží, bych řekl. Tady se v podstatě dějí veškeré operace se urychlovači, co máme tady v CERNu. Jsme asi na ploše 25x25 metrů čtverečních. Když se podíváte, tady po stěnách jsou takové modré malby. Tak to jsou odhlučňovací stěny, které slouží k tomu, aby když lidi tady v těch jednotlivých čtyřech ostrůvcích, co tady jsou, aby na sebe zaprvé jako viděli, neslyšeli, ale zase na druhou stranu, když se zvednou, tak aby mohli mezi sebou komunikovat.
Jste říkal, že tady děláte 16 let, to znamená, že jste tady spokojen.
Ano.
Máte před sebou ještě nějakou profesní výzvu?
Moje profesní výzva je každý den v práci, protože...
Jako obstát, nebo?
To není ani tak, no, ani tak obstát, ne. Někdo nám tady volá.
A to volá někdo z kosmu, ne, podle toho zvuku.
To volá asi někdo. Potřebuje vejít do mašiny.
A k té vaší profesní výzvě?
Jo, takhle, no. Je to v podstatě každý den. Musím řešit věci, které se nedají třeba koupit, které se nedají vyhrabat ze šuplíku. Jako, kdyby se to pokazilo, tak to může zhodit třeba urychlování... Jo, jako fyziky na 8 hodin. Jo. A pak tady vidíte ten velký blok těch archaických klíčků, co tady je.
A to jsem se chtěl zeptat, to vypadá skutečně, že to je významné místo.
Tady tenhle blok slouží k tomu, aby se zaaretovala nebo zastavila mašina. Že kdyby se náhodou někdo zatoulal a bylo by potřeba jako zapnout mašinu, tak oni to nemůžou udělat do té doby, dokud všechny klíče nebudou na místě. Jo. Oni jsou spojené takhle v sérii, taková postaru metoda.
Co ta siréna v rohu tam?
Která? A víte, že ani nevím, kde se to tam vzalo. Tady jako v průběhu instalace montáže se ocitne spousta předmětů, které se potom jako odstraní. Jo.
CERN jsme navštívili závěrem technologických prázdnin tak, abychom mohli k jednotlivým zařízením. Hlavním průvodcem nám byl fyzik Jiří Král.
Teď máme namířeno do naší továrny na antihmotu. Jediná na světě.
Otevíráte kartičkou, kterou máte kolem krku. Tady střežený vchod s velikými dveřmi. Jo, nádhera, tady to vypadá jak v nějakém sci-fi filmu.
Kolem budovy jsou dva okruhy, když se na člověk koukne, vypadá to opravdu jako Phaser narodil Enterprise. Kolem dokola mají za úkol decelerovat antiprotony, to znamená antičástice od protonů, antihmotu, na to, aby pak fyzici je mohli chytit do magnetických pastí a pak na nich dělat experimenty.
Co už se tady všechno vyzkoumalo?
Povedlo se tady udělat třeba antivodík, což je první antiatom, složený jenom z antihmoty, co už samo o sobě je velký počin a teď se zkoumá na tom atomu antivodíku, jak on se chová. Jestli se chová úplně stejně jako vodíkový atom, anebo jestli jsou tam nějaké rozdíly. Když vytváříme částice z jiné formy energie, protože hmota a různé jiné formy energie mezi sebou jdou navzájem konvertovat, tak vzniká hmota i antihmota. To samé se dělo při velkém třesku. Měla vznikat hmota a antihmota. Jenomže tu antihmotu v tom našem vesmíru nikde nevidíme. A tak tady se zkoumá, co zatím vlastně vězí.
Z toho, co zaznělo, je zřejmé, že některé fyzikální teorie jsou chybné a je třeba je doplnit. K tomu slouží experimenty v CERNu, v největší světové laboratoři jaderné fyziky. Z Ženevy Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Zítra budeme v dalším díle vědeckého dobrodružství rozbíjet protony a neutrony. Podíváme se totiž do obřího urychlovače částic. Poslouchejte ráno před 7:30 tady na Českém rozhlase Plus a také po 14:30 u nás v magazínu Leonardo. Videa a fotky z CERNu najdete na facebookovém profilu Věda on Air. Sociální chování, schopnosti pamatovat si a učit se, ale i projevy emocí, jako jsou radost nebo strach, to všechno u zvířat zkoumají vědci z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Národního ústavu duševního zdraví a zvířecí projevy porovnávají s těmi lidskými. Výsledky otiskl mimo jiné i odborný časopis Journal of Comparative Psychology. Terezie Jirásková zjistila například i to, že oblast emočního prožívání u zvířat je nejlépe prozkoumaná u těch, kteří nám jsou nejbližší, tedy u vlků, psů, kočkovitých šelem a primátů.
Zvířata emoce projevují třeba strach, radost a pociťují. Podobně jako člověk. Říkám podobně, protože ten emoční okruh, tak jak ho máme my v mozku a jak funguje, tak se liší u různých tříd obratlovců.
Říká zooložka Eva Landová, která v Národním ústavu duševního zdraví zkoumá vztah člověka ke zvířatům a dodává, že člověk se od zvířat z emočního hlediska liší tím, že dokáže vlastní emoce ovládat. Další studie se věnují tomu, jakou mají exotická i domestikovaná zvířata schopnost myslet, poznávat a učit se. Vědci k výzkumu použili testy odvozené od dětské vývojové psychologie. Ty vyzkoušeli na zvířatech.
Třeba úloha, jak zvířata dokážou chápat existenci objektu, který jim zmizí z dohledu. Hodně těchto úloh, kromě primátů, zvládají i ptáci, a to zejména krkavcovití nebo papoušci.
Zvířata, která úlohy lépe zvládají, mají velký koncový mozek a větší hustotu neuronů, jako třeba holuby nebo slepice. Testy dětské vývojové psychologie, použité na zvířatech, ukázaly, že například sýkorce, pokud zmizí objekt z dohledu, tak pro ní neexistuje. To vědce překvapilo.
Housenka schovaná pod listem neexistuje pro to zvíře. To jsou takové jako zajímavosti, teprve na nich vidíme, že ten jejich mozek a způsob myšlení funguje jinak. U holubů zase je to tak, že oni věnují pozornost detailu a strašně dobře si pamatují kategorie a co do nich patří. Tisíc variant toho, jak vypadá jeden list, a všechny dokážou zařadit do té kategorie, která je třeba uměle vytvořena. To bychom prostě s našimi kognitivními schopnostmi nezvládli.
Některá zvířata, ať už exotická nebo domestikovaná, řeší situace jako zmíněný holub. A jiná to dělají podobně jako my lidé.
To podobně jako my neznamená, že je to lepší. Prostě oni jsou vždycky adaptovaní na způsob a na řešení toho, co potřebují.
Vědce dál zajímaly vlastnosti zvířat, jako například sociální chování, což je typická vlastnost člověka.
Když se podíváte na mraveniště nebo termitiště, v něm může být tisíce jedinců a to, co tvoří, je nesmírně komplexní. Je to vlastnost, která připomíná lidskou, podobně spletitou společnost moderní, kde spolu musí kooperovat tisíce nebo miliony jedinců a společnost, která má určité rozdělení práce a funkcí.
Říká vedoucí výzkumného týmu etolog Daniel Frinta z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a doplňuje, že to znamená, že jeden aspekt naší společnosti nezávisí na inteligenci, ale na schopnosti spolupráce a toho, že každý přesně ví, co má dělat a poslouchá instrukce.
No a my lidé jsme v evoluci vznikli ve skupinách, které jsou větší než skupiny šimpanzů a v moderní době jsme ale vytvořili společnosti složené z milionů jedinců. Tenhle ten aspekt je najednou mnohem podobnější těm mravencům než šimpanzům.
Často se totiž stává jako v případě sociálního chování, že jeden rys mají lidé společný s mravenci a jiný s primáty. Terezie Jirásková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Teď k našim východním sousedům na Slovensko. Zámeček Svetý Anton, označovaný také jako Antol nebo Koháriovský zámeček, je historická stavba nedaleko Banské Štiavnice. Je to poměrně dobře zachovalý klasicistní zámek. Pro nás je důležité, že je tam od roku 1954 lesnické, dřevařské a myslivecké muzeum. Národní kulturní památkou je zámeček od roku 1985. Uvnitř jsou k vidění velmi pozoruhodné, přírodovědné a historické sbírky. Ve Svatém Antonu natáčel kolega Miroslav Strelec.
Kaštiel postavili v barokovom slohu ako dvojkrídlovú budovu s arkádami do otvoreného nádvoria s kamennou fontánou. V polovici 18. storočia gróf Andrej Kohári ukončil jeho prestavbu na honosné štvorkrídlové šľachtické sídlo. V architektúre kaštiela je podľa Moniky Arvajovej z múzea vo Svetom Antone vyjadrená symbolika kalendára.
Čo znamená teda, že kaštiel mal po dostavbe 4 vchody ako 4 ročné obdobia, 7 arkád ako dní v týždni, 12 komínov ako mesiacov v roku, 52 izieb ako týždňov v roku. roku a 365 okienakodní v roku.
Neodmysliteľnou súčasťou histórie Kaštieľa sú dva rody, Kohárovci a Koburgovci, ktoré sem sústredili prekrásne diela umu a šikovných rúk umelcov a remeselníckych majstrov z rôznych končín sveta od začiatku 18. do začiatku 20. storočia. Ako tvrdí Jana Slaná z múzea vo Svetom Antone, pozornosť návštevníkov púta najmä Zlatý salón.
Čo je teda svadobný dar Márie Terezie, najmladšej dcere Márie Antoanete, vyrobený nábytok vo Francúzsku a zlatený rídzim 24 karátovým zlatom. Ďalej medzi skvosty určite patrí a freskomalby v kaplnke, ktoré pochádzajú z polovice 18. storočia, sú od Antona Schmidta, rakúskeho maliara, ktorý pôsobil na Štiavnicku.
K európskym unikátom patrí určite aj pracovný stôl posledného šľachtického majiteľa Kaštieľa Ferdinanda Koburga. Opäť Monika Arvajová.
Pozostáva z dvoch dosiek, ktoré sú spojené kovovými pantami, no a preto patrí k unikátom, lebo si Ferdinand Koburg už od svojich 17 rokov zakresloval rastliny, ktoré ho pri potulkách slovenskou prírodou najviac zaujali. Posledný zápis tam urobil ako 83-ročný.
Takže taký drevený herbár by sa dalo povedať.
Áno, drevený herbár, presne tak.
V Kaštieli je umiestnená aj polovnícka expozícia, najväčšia svojho druhu na Slovensku. Obsahuje množstvo vzácnych trofejí zveri a bohatú zbierku historických polovných zbraní, obrazov, umeleckých predmetov, kníh a fotografií. Medzi viac ako 10 000 trofejí sú tiež dve unikátne trofeje. Vedúci polovníckého oddelenia múzea vo Svetom Antone Erik Petrikovič.
Kópia legendárneho partizánskeho jelenia, ktorý bol nájdený po vojne na Hriňovej a ktorý bol dlhé roky jeden z najsilnejších jeleňov na Slovensku. Takisto je ešte silnejšia trofej u nás, žiaľ nevie sa pôvod tejto trofeje, to je jelen cez 248 bodový. Žiaľ, nevie sa ani lokalita jeho ulovenia, ani meno strelca.
Každoročne sa začiatkom septembra v Kaštieli usporadúvajú atraktívne polovnícke slávnosti Dni svätého Huberta. Areálom Kaštieľa sa ozývajú zvuky typické skôr pre slovenské lesy, v ktorých počuť na jeseň jeleniu ruju. Zvuky nevydávajú skutočné zvieratá, ale polovníci súťažiaci vo vábení jeleňov. Dni svätého Huberta sú podľa riaditeľa múzea vo Svetom Antone Mariána Číža príležitosťou pre priateľské stretnutie polovníkov i nepolovníkov z celého Slovenska aj zahraničia.
Význam pre polovníkov je pripomenúť si odkaz legendy o svätom Hubertovi, teda zver nielen loviť, ale hlavne chrániť, pochopiť význam prírode. A veľký význam týchto oslav je pre nepolovníckú verejnosť, aby pochopili, čo je to polovníctvo.
Vďaka rôznorodosti svojich zbierok zachovaných vo výnimočne ucelenej a autentickej podobe bol v roku 1985 celý areál Kaštieľa vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Historický objekt je pre návštevníkov otvorený celoročne s menším obmedzením počas zimnej sezóny. Pre Český rozhlas Plus, Miroslav Strelec, Svätý Anton.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Synice studuje přes 30 let, vyčistil mimo jiné i brněnskou přehradu a teď bojuje proti synicím po celém světě. Ostatně jmenuje se po něm jeden ze způsobů, jak rychle a snadno poznat závadnou vodu. Naším dnešním hostem je profesor Bohuslav Maršálek. Je mimo jiné i vedoucím centra pro cyanobakterie a jejich toxiny a právě v tamní laboratoři, kdy se spojila Akademie věd a Masarykova univerzita v Brně, s ním natáčel kolega Ondřej Ševčík.
Pane profesore, vy se výzkumem synic zabýváte už mnoho let, ale přesto je ta situace každý rok trošičku jiná. Jaký je vlastně aktuální stav a množství synic v českých vodách?
Řekněme, že jsme tak v průměrném ročníku. Není to žádný extrém, jak jsme očekávali vzhledem k průběhu počasí, protože vemte si vlastně květen, červen téměř vůbec nepršelo. Měli jsme tady velmi drastická sucha, alespoň zde na Jižní Moravě je to vidět na vegetaci, jak je úplně spálená. A to je to, co synicím svědčí. My se tím problémem zabýváme hluboce vědecky a zjišťujeme, že opravdu nelze říct, že je to jenom vysoký sluneční svit a hodně fosforu. Je to opravdu to multiple stresor, je to prostě mnoho četné závislosti, do češtiny přeloženo, že tam opravdu máme pravděpodobně v našich vodách podstatně méně těžkých kovů a třeba polyaromatických uhlovodíků, než jsme měli do roku 92, Z tohoto pohledu se nám vody velmi čistí a zlepšuje se kvalita vody, avšak zásadním způsobem se nám zvyšují takzvané nové ekologické zátěže. To jsou právě ty mikropolutanty typu farmaka, estrogeny, antibiotika, cytostatika, pesticidy, kterých ve vodách se ukazuje nemalé množství a jejich koktejl, jejich kombinace, pravděpodobně nedělají dobře sinicím. A někdy je to vhodně naředěno a ty sinice tam narostou a někdy je to zakoncentrováno a ty sinice nenarostou. To je právě v tomto čaro, to je to tajemno, proč to nelze říct černobíle. Ono totiž v přírodě nic nefunguje černobíle, ale opravdu z tohoto pohledu kombinace těchto faktorů způsobí, že buď to je sinicový rok, nebo není sinicový rok. Zdá se, že když bude teďko pokračovat to počasí, jak bylo, takže by sinic bylo dost, protože už máme nádrže, kde opravdu je dostatek sinic, ale bude-li srpen deštivý, takže zase sinice ustoupí.
Pozná vlastně člověk na první pohled, jestli je nějaký rybník napadený sinicemi a čím vlastně jsou sinice pro člověka ve vodě nebezpečné?
To záleží, jaké máme expozice, čím jsme exponováni. Dominantní zdravotní riziko je rekreační využití nádrží. To znamená, jdete se koupat a můžete buď to. Malé děti běžně se nalokají takové vody, tam norma říká, že při jednohodinovém koupání dítě spolkne asi tak 2 deci vody, což dospělák nedělá. A u těch dětí je to ještě o to dramatičtější, že děti mají malou tělesnou hmotnost, protože my toxikologie potom počítáme vlastně množství toxinů na živou váhu, na hmotnost těla. Takže ty děti jsou větší zdravotní riziko. A kromě tedy, že to vypijete, čili je to vnitřní expozice, tam můžete mít gastrointestinální problémy, mnohdy i několika dní, což se může stát, ale daleko častější je kontakt dermální, takže tam jsou velmi často vyrážky, alergie, efekt na imunitní systém. Ty sinice totiž produkují imunosupresiva, imunomodulanty a imunotoxiny, což jak od toho, že působí alergie, což je nezřízená imunitní reakce organismu, až po to, že totálně zainhibují imunitní reakce. Jo? Takže těch efektů je hodně a když zahrnu vlastně toxíny sinic, tak působí na játra, na ledviny, na srdce, na kůži, jsou dermatotoxické, hepatotoxické a tak dále, a působí na centrální nervový systém a na imunitní systém. Takže jak je poznáme? Kdysi, to byla práce pro australskou vládu, jsem měl vymyslet test bez přístrojů, tak aby to poznal farmář, aby to poznala maminka na mateřské dovolené, přímo bylo řečeno. Takže jsem vymyslel, tam se tomu říká Marshallex test, ale rozšířilo se to po celém světě jako normálně flaškový test, kdy opravdu si dáte do nějaké petky tu vodu, v které se chcete koupat, počkáte 20 minut a jestliže po této době se na hladině soustředí takový zelený kroužek, biomasy zelené, tak to byly sinice. Podstatná je informace ta, že když víme, a to my víme, že sinice jsou zdravotní riziko, a když víme, a to my víme, že zdraví máme jenom jedno, tak přece normální, inteligentní člověk do té vody nevleze, když ví, že jsou tam sinice.
I přesto v sinicích je spousta i zdraví prospěšných látek. Někde jsem se dočetl, že by se snad dali využívat jako nejrůznější léky, ostatně NASA s nimi počítá pro možnou potravu dalekých letů. Je skutečně možné, že se na sinice budeme za pár let dívat jako na zdraví prospěšné organismy?
Ach ano, já si to opravdu myslím, strašně záleží na tom totiž, jaké sinice jsou jaksi pěstovány a v jakých podmínkách a jakým způsobem je užíváme. Proč si to myslím, je především to, že sinice jsou extrémně adaptabilní organismy, takže ta NASA mluví o sinicích spíše v souvislosti s čištěním vody, že tam vlastně uděláte takovou čistírnu odpadních vod, kde odstraňujete živiny, oni spotřebovávají CO2, uvolňují kyslík, Tam se potom ale nepočítá s konzumací takhle narostlé biomasy. Stejně tak, jako by se neměl počítat s konzumací biomasy sinic z jakékoliv venkovní kultivace pod čirým nebem. To se dneska dělají opravdu takzvané výživové doplňky čistě ze indoorové, laboratorní nebo chcete-li skleníkové produkce. Existují opravdu skleníky čistě na produkci v uzavřených podmínkách, bezprašné a tak dále. Budou-li se však sinice ve velkém konzumovat, pravděpodobně ne tak, jako se děje se spirulínou. To by bylo lepší udělat u řas, protože řasa je už eukaryotní organismus, že to sinice je prokaryotní organismus, rozumějte, stěnu buněčnou mají složenou z lipopolysacharidů a to jsou už látky, které ovlivňují imunitní systém teplokrevných obratlovců, včetně člověka. Takže já bych nedoporučoval konzumaci přímou sinic, ale rozhodně ze sinic lze extrahovat velké množství biologicky aktivních látek, které mohou být od různých stimulantů až po například virocidní látky. Opravdu jsou patentovány ze sinic látky proti HIV, proti herpesviru a tak dále. A zatímco plísně a bakterie jsou už velmi hodně prozkoumanou skupinou organismů, včetně třeba tropických rostlin, tak se říká, že tropické rostliny a sinice jsou ta skupina organismů pro farmaceutické firmy, které jsou zatím velice neprozkoumané a tudíž zajímavé a tudíž lze opravdu z nich izolovat zajímavé farmaceutika a nutraceutika, čili ty výživové doplňky, případně opravdu léčiva.
Málo kdo asi ví, že sinice nejsou jen ve vodě, ale třeba i v půdě a dokonce i na poušti nebo v polárních oblastech, takže jde o velmi houževnatý organismus. Jak proti nim člověk bojuje v těch místech, kde jsou nežádoucí, což je hlavně to rekreační koupání?
Oni jsou opravdu velmi houževnatí a my se musíme naučit myslet pozitivně v tom smyslu, že vlastně máme být vděční za to, že nám příroda dala takové organismy. Například na těch pouštích dělají takové ty krusty, které brání odnosu písku a brání erozi. A to už jsou patenty americké a kanadské a indické a čínské právě na to, že se pěstuje na povrchu půdy a brání vodní erozi a větrné deflaci. Takže to je jejich pozitivní. Vaše otázka byla, jak se bránit proti sinicím. Máme k tomu opravdu mnoho možností. Když si vezmeme, že počasí neovlivníme, tak máme možnost další, a to jsou například pracovat s těmi mikropolutanty, což není zrovna cesta, kterou já bych doporučoval, protože vnášet farmakapesticidy do vody, to dělá člověk sice houževnatě a ve velkém, ale není to něco, co bychom chtěli, co považujeme za pozitivní. Další možnost máme vzít jim živiny, prostě je vyhladovět. Dominantně jim bereme fosfor mnoha látkami, které selektivně sorbují fosfor na sebe. A to se opravdu ukazuje jako strategie, která je celosvětově využívaná. Kombinuje se to s různými dalšími třeba jílovými částicemi. Byl jsem u projektu v Brazílii a v Číně teďko, kdy se opravdu najde jílovitá půda v okolí toho jezera, aby se to nevozila z dálky. Smíchá se to s těmito látkami, které chytají fosfor, ať už jsou to sloučeniny železa, vápníku nebo hliníku. A s tou půdou se to smíchá, aplikuje se to do toho jezera a opravdu to funguje. Ženy nepotrácejí, děti nezvracejí, celá populace nemá gastrointestinální problémy a opravdu lze to dělat. Čili strategie číslo 3, vzít jim živiny, dominantně fosfor. Strategie číslo 4 jsou biotické vztahy. My víme, že například existují třeba viry, takzvané cyanofágy, co jsou selektivní viry, které napadají pouze sinice, cyanobakterie, proto cyanofág. Ale je to krásná věda. My jsme tady našli třeba na Nových Mlýnech takového cyanofága, ale pro technologické uchopení je to zatím příliš daleko to uvést do praxe, namnožit ho někde a pak ho aplikovat. Takže další taková biotická strategie je například omezit množství ryb, které ryjou ve dnu, bentofágní ryby, karas, cejn, kapr. Oni totiž tím, že rejou ve dnu, tak znova resuspendují ty živiny, čímž hnojí vodu, lidově řečeno. A to my nechceme. Taky zakalují vodu a to se v rekreační nádrži nechce.
Když jste zmínil ty biotické způsoby, tak jedním z takových způsobů asi jsou takzvaná biotopová koupaliště, které se pokoušejí fungovat vlastně bez chemie. Jak vlastně fungují a je to třeba ta cesta, kterou bychom se měli vydat v rámci toho rekreačního koupání?
Rozhodně je to cesta vřele doporučitelná. My jsme za posledních 10-15 roků pracovali na desítkách takovýchto lokalit. Máme zkušenosti s těmi, které jsou dobře postavené i které se trápí, ale rozhodně ta voda, je-li dobře udržovaná, tak to může být jak soukromý koupací biotop třeba pro 10-15 lidí, tak to může být veřejný koupací biotop pro 300, 600, 800 lidí. A přesto to ty biotické stahy, rozumějte, je-li dobře postavená regenerační zóna, čili tam, kde se ta voda regeneruje a čistí, tak to udrží vysokou kvalitu vody. Nejsou tam žádné patogenní bakterie, jsou kontrolované hygienickou službou, takže oni byl víkend, horký a pátek, sobota, neděla, na koupaliště, které je dimenzované pro 400 lidí, přišlo nějakých 650-700 lidí, čili velmi přetížený biotop. Mnoho lidí má za to, že do vody je blíž než na záchodky, takže si tam ulevuje, my tam naměříme neskutečné množství potom amoniaku a fosforu, či máme experimentální důkazy, že lidé tam opravdu si ulevují. A přesto ráno v pondělí přijde hygiena, nenaměří žádné problémy kvality vody, a to ani pokud jde o Escherichia coli, enterokoky fekální a podobně, kde by normálně člověk řekl, že toho tam musí být opravdu velké koncentrace, tak dobře postavený koupací biotop opravdu má dobrou rovnováhu rostlin a bakterií, které udrží, a zooplanktonu, které udrží tu kvalitu vody na vysoké úrovni bez jakékoliv chemie.
S profesorem Bohuslavem Maršálkem natáčel kolega Ondřej Ševčík. Celý tento rozhovor si můžete pustit i na našem webu rozhlas.cz. Dál poslouchejte Český rozhlas Plus. Dobrý den vám přeje Josef Kluge.